Eta sintonia honegasin etartean murgilduko dara gara, David Madarieta, egunon.
Egunon.
Konta eguzu, zenbat pelikula egongo dira ikusteke aste goien honetan Lekeitioko ikusgarri aretoan?
Ba, aste goien honetan bi ukikoz.
Zeintzuk?
Alde batetik, txikinentzako marrazki bizidunak, euskera zekiko, Kaiara, Inka Gerlaria. Arratzaldeko bostetan. Eta, bueno, marrazkitzu honetia, baina Inka neskato gazte baten historia kontatzen da, usta. Bere herrizkan dago txaski izeneko mezulari talde bat. Mezulari talde hori barduratzen da imperio azteka, Inka imperio guztian mezuak banaziagaz, baina gizonentzako bakarrekin dako lana da. Orduan, ba, bueno, bera lan honeaz maite mintzen da, eta bere herrizkako ba ohitura zorrotzak aldatzen saiatuko da ba lehen emakumea izan daien talde horretan sartzen, ez?
Kaiara Inka Gerraria txikientzako eta helduentzako nagusientzako
eta nagusientzako ekiko Los Pecadores.
Los Pecadores, zertaz doa?
Bai. Hau thriller bat da eta itxura baten pelikula, bueno, kritikaletik eta oso ondo jartzen da, eh? Baina pelikula berezia moten dau. Zapurtxu bat gustartzen dau vampiro, arrasakeria eta guzti hori ba emerezi garren mende hasieran kokatzen da pelikula bat, ezta?
Beraz gai oso desbarriñak jorratzen ditu, ezta?
Bai, bai, pelikula oso berezia da. Apurtxo bat kontatzen dago, zelan, ba, Ana Javi, ba, bizitza, arrazoz betetako bizitza bat azian itxina jan, euren jaio terrorira bueltaten dizela, baina, ez da bena espero da, ongi etorri moduan, ba, orain arte bizitzen da benik eta gaitzik handizena baino, gauza txarrago bat espero da bera.
Ederto, ba, ordutegiak gogoratuko dugu, David?
Bai, ba, gaztetxuen saioa gaur eta bihar bostetan, eta nagusien saioa gaur eta bihar zazpitarritan, eta astelenean zortzitarritan.
Ederto, betiko moduan plataformetara egingo dugu salto orain, Netflix egaz hasiko gara, konta eguzu, zelan dator Netflix?
Ba, asteburu hau apurtxu bat bitxilla dela izanik,
Zagaitik?
Kopuru aldetik, dokusail eta dokumentalak, ugari jo dizelako telesaia baino.
Baitu, bai, arraroa bada.
Bai, bai, nik uste, lehenengoko aldizia dela, estrenuak gezu izan dizela dokumental arluan, telesaila arluan baino.
Ba, nondik hasiko bueno. Gara, dokusailetatik edo?
Bai, dokusail batzen dago, da NASCAR, a toda velocidad. Bigarren temporaldizia da, gogoratzen dut lehenengokoa aipatu gendula, eta, bueno, ba, barri handi barik, ez? NASCARra Ameriketan dagoen oran, kotxe karrera zirkuito bat, ez? Hor, zirkuito obalau baten, sartzen da, ez? Hor, 30 kotxe, bueltaka, eta, ba, istribuak sarri oten dira, eta, zaten da, eliminatzen joaten dira, ez da? Bueltak eman, batzuk istribuak, eta, ba, zanean, oberena gelditzen dira, eta ba honenak irabazten dau. Eta apurtxu bat kortatzen dau ba zelako da den mundu hori, ezta? Eta eurak pilotuak ba zelako admirazioa dauken ba motor mundu hori, ez gasolina usaina gustatzen zaiela. Da burbilduz.
Ederto, ba NASCAR a toda velocidadetik noragoaz.
Gero daukau dokumental bat Carol G. Mañana fue bonito.
Abeslaria, ezta?
Abez, bari da, ba, sarritxan aipatu du moduan, Karol G, Kolombiatik datorren emakumea abezlari oso zauna. Shakira eta bera izango dira Kolombiako abezlaririk ezagun eta erdikuak. Eta, ba, askotan edo izabetik gertatzen da moduan, ba, purtsu bat, bere arrakasta nundik hasi zan, eta nundik zelan zaintzen da ben kontraten da, usta. Zelan tabernatxik inzietan jotzen hasi zan, eta gaur egun ba futbol estadizuak betetzeko ba zelako ibilbidea jorratu da ben za.
Eta gainerako dokumentalak zeintzuk dira? Ze dokumental gehiago bada ustelesaiak baino edo ba gehiago egon behar dira.
Beste pare bat. Secretos del deporte. Eskoltas. Eskoltak. Bueno, hau estatu batuetatik datorren dokumental bata eta eskoltas da saskibaloian dagoen ba zelan txango.
Bai, posizio bat, ez da?
Posizio bat, hori da, bai, zalik edabe, zaskibaloian, hiru posizio da, zela, ez da? Base, eskolta eta pibot. Ma, eskoltak dira, pelota, atzetik aurrera eruten laguntzen dabenak. Bueno, ba, kasu honetan, 2009 urtean, NBA-ko Washington Wizards, zaskibaloi taldean, ba, bi jokalarik, Kriston Liskarra euki beneuren artean. Bat zan Gilbert Arenas, NBA-an, ba, bueno, All-Star ba, puntuazio altuko jokalari bat, eta ba, bestia zan Javaris Crittenton, gazte bat, etorkizun handiko gazte bat, eta, bueno, gazte honek banei ban, taldian, ba, postua finkatu, ez da, sarra paretik endu, ba, beraz hartu alizateko. Ze pasatzen da, bueno, ba, apurtxu bat bizen artian, Liskar, bueno, esan, hasiera baten Liskar suabe samar bat azizan, bat, gero, ba, pertsona moduan oso bromista da, gaztia apurtxu bat zerizu gau da, eta nagusi da, beti brometan, baina azkenean, ba, gaztien pazientzia, ba, apurtxu bat minaten doi, ez da? Eta, ba, bueno, suabe izan Liskarra, zanean gatazka baten bilakatzen da. Eta, partidu baten ostean, bizak, aurrez aurre, bakutsak pistola bat ez eskuan, ba, bueno, dokumentale ikusiko zer gertatu jakiteko.
Ja, jakiteko, ez da? Eta, hirugarren estrenaldia dokumentalen esparruan, zein da?
Bai, da, hirugarrena da, Un matrimonio mortal en Carolina del Norte. Hau estatu batuetati dator, eta berezila hau historioa edai. Jason Carvel izeneko Irlandar alargun bat, eukan umetxo bi, umetxo bizak zeintzeban emakumia, bueno, bere emaztia hilen zan, emakumetxo bat eukan etxian ume bizak zeintzeko, eta azkenean, askotan gaur egun gertatzen da modun, ba, zaintzaile horra ez maite mintzen da, eta erabakitzen dabe, ba, neska horren herrira bueltatzea, ez da Karolinara kasu honetan bueltatzea, eta han bizi barri bat hastia. Bueno, hasiera batean bizitza perfektu bat emoten dabena, ba, holako buelta, irurogeita hamar graduko buelta emoten dau, eta egun batetik besterak gizona hilda gertzen da. Hor, ba, gero polizia da tartean ikerketak, kontra esanak, ez, emaztiak esaten da bena, eta bere seme alabak esaten da benen artean, eta, ba, bueno, hasiera baten, defentsa personal, bueno, defentsa personal edo kasua moduan aztertu zan hilketau, baina bukatzen da, ba, bueno, emaztia eta aitak, ba, kriskantzak irazala, eta gizona, ba, modu ez oso egokizan hilbel, ez da. Ba, bueno, apurtxu bat hilketa hori kontaten da, dokumentalonek.
Ederto, orain bai, telesailetara egingo dugu salto, ez da?
Bai, ba, hiru telesailetan haitxu.
Zeintzuk.
Azpidon, bata, por siempre.
Por siempre.
Bai, estatu batuetatik datorren drama romantiko bata, ba, zelan, Los Angeles irian girotuta dago, 2018 urtean, eta, ba, telesaia askotan gertatu izan da moduan, ez da, eser barik ez da karron epe. Txikitzan, elkarreaz bizit, eskolan da ibilizirin neska mutil gaztebi, ba, behin hogei hogeita bi urte daukezen ean, ba, bizitzan kursatzen dira, eta euren artean, ba, maitasun historiko bat azten da.
Bai, bereziki originala ez da?
Ez da, ez da. Eta, bueno, egiz esan, telesaio honek garrantzia emoten dutzo, ba, bikote baten zelako importantia izaten da normalian lehen harreman hori, ez da? Ze, normalien ez da bakarra izaten lehena, oso zaila da lehena eta bakarra bitxia. Baina, bai, erakusten dau, ba, bueno, harreman batek dago zen pozak eta minak, ez da, gazi gozo zentzazin hori. Orduan, ba, lehenengo gomaitasunak beti erakuste ontzu, ez? Hasieran gauza politxak, tal, baina gero gauzia ondo espadoia, ba, dana politxa zena. Eta gozua, ba, gazizia bigortzetala.
Alase da, por siempre beraz Netflixen dagoan lehen estreinaldia telesaien esparruan, beste bi dago zintzuk dira.
Bai, Sangre de Zeus, telesaia, hau estatuatu eta dator, kasu honetan animaziozko telesail bata, nagusi dintzako, eta izenburu bizaten da moduan, ba, mitologizan oinarritxu eta dauzta, Zeusen, zeme legitimoa estan gizonezko bat, ba, bere herriak legitimua estalez, ez da hon hartzen, ez da hon zaten moten Zeusen zeme moduan, baina berak, ba, bere boterien artean gaitasuna dauko, bai zerua eta bai lurra gaitu guztizetatik eta salbatzeko, ez da? Zer pasaten da? Ba, berak bai lurra eta bai zerua salbatu alixateko, jainkosa gaizto bat edi aurrein biharkozo, ze jainkosa honek mutilau hilde ikusi nahi dau.
Ederto, eta azken estreinaldia Netflixen, zein da?
Eta azkena da, La Realeza. Indiziatik datorren telesail bata, komedia romantiko txua. Hemen indizian bezalik ere, neiku trebiat izela, ez da? Honek, Bollywood aldian da, honek, komedia romantiku eta musikalak eta etxen abilak izaten dira normalian. Eta kasu honetan, ba, telesail lau, ba, komedia romantiko txua eta, eta kontaten dago historia bat, ba, zelan printze gazte bat, maite mintzen da, ba, startup enpresa buru bat, oza, nauzi neska gazte bat, enpresa, startup enpresa bateko buruzagia dena. Ze basaten da, ba, erregetza mundua eta startup enpresak kudeatzen daben neskato honen arteko munduak oso ezberdinat izela, ez da? Eta talka handia egongo dela alde batetik maitasuna nastako dalako eta bestetik neskia taukon lan arloan dagoen anbizioa ba ehunetik ehunera ba bere enpresa gero handiago etzeko, ez?
Beraz ez dago Hego Koreako estreinaldirik, ezta?
Ez dago. Bitxia da ba hori, alde batetik egitean Korea Hego Koreako telesailik ez dagoelako eta dokumental esparrua ugari jo izan delako telesailena baino.
Egia. Bai, arraroa gauza biak Prime Videora goaz, ea ez dakit hirugarren gauza arraro bat gertatzen danta estreinaldi asko dago san edo.
Ez, ba, kasu honetan astion Amazonek dokusail bat estrena dau eta pare bat pelikula katalogora igo ditu. Dokusaila da Octopus. Eta da urpeko animalien buruzko dokusail bata. Atalez berdina taukoz, eta astion estrenatu daena da olagarruari buruzko atala. Kontatzen dauzan ozeano bareko olagarro erraldoiak bazelako biziziklua daukon astartzen dauzta. Zelan likatzen dan, zelan ubaltzen dan, eta ba, guzti hori, ba, guzti horrei lotun da, dauzen zientzilari eta esplorazailiak, ba, euren irizpidea moten da, ez da zelako garrantzia da. Batzuk olagarrua, ba, animalia zehotzatu dauke, da, kasu honetan, ba, dokumentalak moten da, ba, animali miresgarria eta dotoria, ez da.
Ederto, ba, dokusaia beraz, Octopus, Pulpo, eta, zer gehiago?
Eta, bueno, ba, gero katalogo la pelikula pare bat ilion dabez, alde batetik La Evolución, erresuma batuko pelikula bat, aldaketa klimatikua jorratzen dau ziler erara, ba, hori, ba, buzio bat zelan mundu apokaliptiko bat aurkezten dauzka, klima da bat ez dela.
Eta bestea?
Eta bestia da, El Silencio de Marcos Tremer. Hau estatutik datorren pelikula bata, eta kontatzen dago, ba, publizista bat, oso maite minduta bizira, bere maztiagaz, bizitza dotoria dauko, baina egun batetik bestera esaten doze gaixotasun oso bilgarri bat aukola. Berak pentsatzen dau, ba, emaztiak albiste horreri izin izango zola aurregin, eta erabakitzen dau, ba, emaztiari gaixotasun horren barri ez emotia. Eta ez hori bakarrik, ba, atzanean erabakitzen dau, berak handik aldentzia, ez da belako nahi bere emaztia sufritzen ikusi.
Ederto, a primeran, David, gogoratuko dugu ikusarri aretoko pelikulen ordutegiak.
Ba bai, kaiara eukiko dugu gaur eta bizar bostetan, eta nagusintzako Los Pecadores gaur eta bizar zazpitzarrietan, lastelenean sortitzarrietan.
Ederto baten, bamesu horregaz amaituko dugu, David Madarieta, eskerrik asko astero lez geure zinetartean egotearen, eta hurrengo zapatuan egingo dugu berba, ondo segi?
Ederto, ondo segi.